Уважаеми присъстващи и скъпи брати и сестри, уважаеми вярващи, в днешната светла и слънчева събота гост на църквата е домакинът на тази църква. Вие сте на практика църква каревисти, защото Краси ви е мотивирал, зареждал, възпитавал в изтеклите години и аз наготово ви получих. Не знам дали ви направи впечатление, че в групата мъже, които се качихме сега на подиума, аз съм най-несъразмерният, най-излишният от всички. По килограми, дай по височина, може би. Благодарен съм на Бога, че след известно, не толкова кратко прекръсване, брат Краси отново е на родна територия. Около него се усеща морски повей, мирише на солен въздух, усеща се влиянието на Варна. Ние сме щастливи, че той отново е между нас. Днес проповедта, Божието Слово, той ще ни предложи, ще ни представи. В края след проповедта ще ви взема вниманието само с още една минута, за да ви кажа някои изненади, свързани с бъдещите участия на пастор Красимир Карев в нашата църква. Сега пожелавам на всички внимателно слушане и Божията благодат да бъде особено с него, като Божий инструмент във времето на проповедта. Заповядай, Краси.
Радвам се да ви видя, че съм между вас. Любовта ви към мен е много трогателна и ме зарежда още повече да ви отвърна със същото. Не бих желал да сте каревисти, защото това не е никакъв стандарт за небето. По-добре бъдете си и си останете Христови. Много по-добре. Много неща имаме сигурно да си кажем, но никога не ми стига времето. Вие сте си купили часовник, който винаги е бързал. Затова и този час ще трябва да премина към проповедта. Ако носите вашите библии, отворете ги на Евангелието на Матей, 14 глава, 22 до 33 стих. И на часа Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отвъдната страна, докле разпусне народа. И като разпусна народа, изкачи се на бърдото да се помоли насаме. И като се свечери, той беше там сам. А ладията беше вече сред езерото, блъскана от вълните, защото вятъра беше противен. А в четвъртата стража на нощта, той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като го видяха да ходи по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори, казвайки: дерзайте, аз съм, не бойте се. И Петър в отговор му рече: Господи, ако си ти, кажи ми да дойда пред тебе по водата. А той рече: дойди. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при Исуса. Но като виждаше вятъра силен, оплаши се и като потъваше, извика, казвайки: Господи, избави ме. И Исус веднага простря ръката, хвана го и му рече: маловерецо, защо се усъмни? И като влязоха в ладията, вятърът утихна, а оние, които бяха в ладията, му се поклониха и казаха: наистина ти си Божий син. Вие знаете, че проповядвам само онова, което Божия дух ми дава да ме развълнува. И във Варна, понеже има много проблеми с някои теории за освещението, за светостта, така известен вид законничество в някои хора от църквата, затова и тази проповед беше направена преди няколко седмици, именно за да откликне на този проблем. Но аз считам, че тя е важна и за всеки един християнин, защото ни връща към основите на истинското християнство. Има само една опитност, мили брати и сестри и приятели, която ни прави истински християни. Една единствена опитност. Едно единствено нещо. Само то ни превръща в християни. И този час бих искал, колкото време имам, да говоря за това, а до вечера да говорим за това, как да изпълним поръчката на Исус, идете. Всяка история в Библията е като едно малко прозорче, което като го отворим и виждаме нещо за Божията любов, за Исус. В тази история искам да ви попитам, по кой закон Петър ходеше по водата? Познат ли ви е природен закон, поради който голям човек или малък да може да стъпва по вълните и повърхностното напрежение и физическите закони, повърхностното напрежение на водата да му помага той да се движи по нея свободно, със своите крака? Няма такъв закон. Единствено гледайки Исус, поддържан от Божията сила, поглеждайки право в огряното от любов Исусово лице, Петър е можел да върви, да изпълни мечтата на своя живот. Не съм бил рибар, имам една въдица, ми купи Еди Харбов, и тя все се оплиташе, та Еди я разплиташе. И като сме ходили за риба, има някакво удоволствие, но си представям какво е да си рибар и да искаш да се изпълни най-голямата мечта, да ходиш по водата. И ето дойде случай, когато се дигна тази голяма буря и е имало поверие, че в мига преди да загинат рибарите, идва призрака на смъртта. И представете си в този нощен час на сумрак, може би на мъгла, на големи разпенени вълни и бушуващо море, изведнъж в близката далечина се появява един силует, който крачи по вълните. Ужасът е бил страхотен. Тези големи и силни мъже не са издържали, в паниката са извикали, защото те са мислили, че идва кой? Призракът на смъртта. Сега вече със сигурност ще се мре. Още миг. Това е било рибарското поверие. Но за тяхна радост те чуват думите: аз съм. Дерзайте, не бойте се. Във Варна, като човек и семейство, имахме много проблеми тези 6 месеца. Много бури. От най-различен характер. И тази проповед не е плод толкова на четене, колкото на преживяното през тези месеци. Тази проповед се роди, понеже и аз като Петър минах за миг под вълните, но след това също като него бях хванат и излязох, за да мога да ви кажа кое е най-ценното нещо в християнския живот. Но да продължа. Какво е законничеството? Всичко без Святия Дух е законничество. Всичко в този свят, което не е дошло от Бога, което не е от Святия Дух, което не е от любов, е законничество. В 1 Коринтяни 13 глава, 1 стих до 3 стих се казва: Ако можем да говорим много добре, като Краси Карен, ако можем планини да местим с вяра, ако можем да се раздадем целия имот, ако можем големи чудеса и знамения да извършваме, цял Пирогов да отидем и да го изправим на крака, а какво нямаме? А любов нямаме? На какво е равно? Нищо не съм. Нищо не съм. По естество човешкото сърце е студено, лишено от любов, объркано от греха. Крайната цел на законничеството, на това, което много хора в църквата се поддават да вярват, е, че крайната цел на християнството е да бъдем спасени. Това не е истина. Истинското християнство не води до спасение. То започва оттам. Истинското християнство започва от спасението. И ако неговата цел на истинското християнство е да бъдете спасени, това е най-големият егоизъм, за който съм чувал някога. Истинският християнин започва от точката на спасението, за да се радва цял живот на една единствена опитност, която го е направила християнин и която продължава да го прави християнин. И това е опитността на най-великото таинство на Бога, неговата същност и естество – любовта. Любовта. Как да не сме законници, когато се изпълни сърцето с Божият дух? Как? Като се гледа към Христос, като се мисли за Христос, докато в сърцето дойде благодарен дух, докато сърцето бъде озарено и започне да се смее от любов. Това е най-великата опитност, да станем един дух с вечния, с Бога, в мир с Христа. Тогава си спомнеме, че в Библията всички истински неща Господ ги е вършил от сърце до сърце, от сърце към сърце, отгоре, от Бога. И моята проповед съм е разделил на 4 точки, които изобщо няма да ги постигна, защото желая много да разширя първата. И аз съм е кръстил зареждане. Изпълване още може. Исках да онагледя най-истинската християнска опитност, която ние всички трябва да постигаме всеки ден, ежедневно, всеки час и всеки миг да я поддържаме. И се чудех как да онагледя, когато нямам кой знае колко неща, и в размишленията ми се сетих как мога да ви я онагледя. Ето, тук съм си взел една машинка, която много ни безпокои, но е много ценна и бих желал всеки човек да има такава. Мобилен телефон. GSM още се казва. Даже не знам какво е точно. Това са кръщения. Това е хубава машинка. Може да ви изпрати картинка. Може да чуете любимия човек. Дай Боже да е жената. Може да ви изпратят съобщение. Бих желал всеки човек да има подобно нещо, защото е практично, защото е хубаво. Защото може от друга край на земята да ви се обади някой скъп приятел. Но, мили брате и сестри, какво представлява тази хубава машинка и технология, ако не бъде ето това нещо? И ако това нещо не се включи по подходящия начин тук и после в тока, какво представлява тази машинка? Нищо не е. Може за всичко друго да става. Примерно, да идете на състезание по хвърляне на GSM. Такова вече имало в Финландия. На хора, които са им омръзнали старите GSM, всяка неделя на една поляна се събират и се надхвърлят GSM-ите. Не им трябва. Може да стане както по рекламите за да си счупите орехи. Може за всичко друго да стане. Но ако няма зареждането, това вече не е GSM. Той ще си има цялата външност. Той ще си е GSM. Но той никога няма да извърши това, за което е създаден. Същото е в християнството. И затова аз считам, че единствената опитност, която ни прави християни, това е зареждането. Какво влагам под това зареждането? Нищо ново не ви казвам. Когато стоях в групата на Тони и слушах, всичко, което ще ви кажа, там се каза. Но аз искам по особен начин да акцентувам на това, което фатално пренебрегваме и пропускаме. Да зареждаме достатъчно, качествено, така че сърцето ни да стане от молитвата изпълнено с Божията любов. Божията любов е сила. но тази сила идва при нас, чрез Божието Слово. В Божието Слово, Библията, в Исусовото Слово, се съдържа творческата сила. Силата на съзиданието, силата, която казва и става. Силата на Бог Творец. Божието Слово съдържа силата, която ражда любовта в сърцето ни. Това е записал апостол Павел в посланието към римляните, например, първата глава, 16 стих. Нека да прочетем този текст. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки го, който вярва, първо на юдейна, а после и на езичника. Благовестието Христово е сила. Когато ние четем Божието Слово, ние зареждаме и силата на Бога идва в нас в едно особено състояние. Тя преодолява греховните навици, желание и всичко, което е натрупано в сърцето и предизвиква любов. Ако вие четете Библията, ако вие се молите, това са начините, по които ние зареждаме, и в сърцето ви след четенето не дойде любов, и след молитвата не е пълно с любов, не се е получило, не е станало. Трябва пак да се опита. Трябва да се прекрати всичко. Ако трябва, трябва да си вземете отпуска. Ако трябва, не отидете 2 дни на работа. Ако трябва, трябва всичко назад да оставите, за да се случи зареждането. На изток, в източните религии не познават Бога, но са научкали нещо с тези опити да се медитира, да се съсредоточават, да съзерцават. Но истината е, че те не гледат в правилната посока. Така е. Истинската опитност, която ни зарежда, става чрез гледане на Христос, такъв какъвто е. Но трябва да се получи. Не се ли получи? Нямайте куража да излезете на улицата. Нямайте куража да се срещнете с съпруга си или съпругата си сутринта. Нямайте куража да идете и да вършите другите си неща, защото вие сте GSM оставен без заряд. Ще се чуват някакви откъслични такива фрази, които ще кажат: о, как ни дразни този човек, откъде се взема тук? Ще се чуват някакви послания, които нищо съществено хората край вас няма да откриват. Самия вие ще се тормозите, как от една крайност влизате в друга. И може да изучавате и да учите хиляди други неща и да практикувате много неща, ако липсва опитността. От четене на Библията и от молитва тайна с Исус лична, да се изправите изпълнен с любов. Вие не сте християни. Християнството е една единствена опитност. Да се зареди това мъничко, егоистично, грешно, болно сърце с Божията любов. Понякога казваме, но не може да стане. Тогава оставяме всичко и пак гледаме към Исус. Докато сърцето ви бъде докоснато от любовта, трябва да се размекне. Понякога може да потекат сълзи. Понякога може да ви дойде на ум да пеете, понякога само да мълчите. Но това сърце няма, не може да произведе нищо друго след това християнско, ценно, това, което четем, че Исус е правил, ако от молитвата не станете пълни с любов. Благословението Божие е любовта да завладее сърцето ви. Ако вие се молите за благословение, а пропуснете да заредите с любов, нищо не сте направили. Бог не ви е помогнал. Ако вие чакате някаква друга помощ, друга голяма опитност, а не зареждате с любов вашето сърце, как се зареждаме с любов? Има само едно място, където има сигурна любов в този свят. И това е кръста на Исус. с онези две прободени ръце, с онази глава с странения венец, с потеклите струйки кръв, но с красивите очи и милото лице на този Спасител, с широко разгърнатите ръце, приковани с гвозди, който е стоял там, защото те обича, защото не обича. Всяка друга любов в този свят е относителна, обстоятелствена, но не и онази, която е на онзи кръст. И когато ние погледнем към този Исус, ние знаем, че Той е дошъл заради нас, заради мен. Той е мислил много как да постъпи с мен. Той дори не ме е укорил и е решил да даде живота си, за да ме има обратно. И когато там на кръста е дал живота си, в последните мигове преди да заспи в смъртта е мислил: а какво да направя за онези, които няма да приемат тази любов? И не е можал да го измисли. Сърцето му се е пръснало от мъка за тях. Неговата несподелена любов го е убила. Тяхната любов, която никога няма да се изяви, го е убила. Това е плода на духа. Дара за тези, които идват при Христос и гледат към Него. Сърцето им да се напълни с любов. Това е първото, което трябва да усвоим. Да действа Божия дух в нас. Пропитие от Христовия дух, човек пребъдва в Христос и Бог в него. В книгата Мисли от планината на благословението има хубави цитати, някои от които искам да ви прочета този час. Ето, чуйте на страница 27 какво се казва. Блаженни миротворците е главата. Христовата благодат, приета в сърцето, подчинява враждата спрямо Бога. Чуйте. Тя винаги се стреми да изпълни душата с любов. Какво значи в този свят да има Божия благодат? Към какво се стреми според този цитат Божията благодат? Да ви изпълни сърцето с любов. Да излезете от вкъщи греещи от любов. Да отворите вратата на молитвената си стаичка и отвътре да грее любовта. Да я имате, да е във вас. Да има благодарствен дух. Той е и свят дух. Той е и свещен дух, той е и дух на благоговение, но той е и дух преди всичко на Божията любов. Искам да ви кажа, че ако това не правите, не сте християни и няма да бъдете спасени. И аз също. И не си мислете, че това трябва да се прави между другото, като измиване на зъби или нещо подобно. Не. Акцентувам, без да твърдя, че казвам нещо ново. Това е скръбно пренебрегнатата опитност от нас като християни. Да зареждаме, да се изпълваме с любов, било от четене на Словото или от молитва. Това е най-важното нещо, алфата на нашето християнство. Тя произхожда от факта, че ние сме спасени даром, по благодат, от един щастлив да ни приеме обратно. Радостен не сияеш от любовта, Спасител. В книгата на пророк Софония има един стих, който сега ми идва на ум и желая да прочета. Как Бог изразява любовта си към нас? Книгата на Софония. Но ще го прочета така, както е в английския текст. Господ твой Бог е всред тебе. Къде е всред тебе? В сърцето ти. Силен е и ти осигурява победата. Грее от радост поради тебе. Любовта му ти дава нов живот. Бог ликува от радост за тебе, както в ден на празник. Тъжен ли сте? Уморен ли сте? Омръзна ли ви да идвате на църква, в която нищо не се случва, казано по-дяволски? Знаете ли, ще ви кажа, че не сте прави. Вие скръбно сте пренебрегнали опитността да се зареждате. Скръбно сте пренебрегнали любовта да размеквате сърцето си, гледайки към Исус с Божията любов, Това е нещо много лично. Ако вие от дома сте заредили вашите GSM, а аз не съм, вие може да ми говорите, да ми изпращате всякакви послания, но аз съм мъртъв. Аз съм заспал. В мен няма енергията да откликна даже на вашите послания на любовта. Защото аз в глупостта си, в наивността си съм вярвал, че Бог ще ми помогне да разговарям с вас, но не съм си заредил GSM. Най-голямата наивност и глупост е да прекараш целия си живот в църквата, надявайки се, че като си довел до някъде нещата във вярата, със себе си, че си бил кръстен и си станал църковен член, че от тук нататък Бог някак си ще ти помогне. Задръснете го това, не важи. Ако пренебрегнете това зареждане, ако от молитва не станете пълни с Божията любов в сърцето си, ако не ви се услади това и не видите същността на християнството в това, всичко останало е напразно. Не си губете времето, няма да стане. GSM-ът е много хубаво нещо и християнина също, но ние можем да получаваме послания и да ги изпращаме и да се радваме и на картинките, и на красотата, и на всичко, само ако сме заредени от Божията любов. Това е първото, което трябва да усвоим. Това състояние бързо изчезва. Колко бързо? Все едно да се опитвате да загреете нещо на Северния полюс или на Южния. Толкова бързо изчезва. Когато един акумулатор или една батерия не са от години зареждани, знаете ли, че трудно се събуждат първото, което е? Трябва първо да зареждате, да разреждате, да зареждате, да разреждате няколко пъти и тогава да постигнете целия капацитет. Така е и с нас. Ако сега във вас има безчувствено сърце, но все пак се надявам с Божията помощ да влезе тази идея за зареждането, идете у вас. Намерете време и място насаме и започнете да зареждате. Много бързо и много малко ще се зареди в началото, но е достатъчно. Бързо ще се разреди, въпросът е пак да заредите. И така няколко пъти и Господ ще започне да ви води. Господ ще започне да ви говори както в дните на първата любов. Това, понеже бързо изчезва поради средата на грях и слабостта на естеството ни, е необходимо да сме будни и да не допуснем напълно сърцето ни да изтине и да няма в него любов. Ето тук е борбата. Усетим ли, че любовта от присъствието на Святия Дух е няма, бягай при Исус. Пак при Исус. Няма по-важна опитност от нас като християни, от това да зареждаме, гледайки към Исус с любов. С любов. То е като храненето и глада. Колко пъти на ден или колко пъти в годината се храните? Всеки ден. Като пропуснете, ви става криво. Ако пропуснете два дена, вместо 200 метра, почнете 300 метра да извървявате. А ако пропуснете много, не може и да вървите. Защото храната е онова, което е любовта за сърцето. Да ви прочета отново в тази книжка от страница 21. Отново за любовта. Между другото, ако имате тази книжка, прочетете си. Тя говори за това. Както се нуждаем от храна, за да поддържаме физическите си сили, така се нуждаем от Христос. Небесният хляб, та да поддържаме духовния си живот и да получим сили да вършим Божиите дела. Както тялото непрестанно приема храна, която поддържа живота и силата, чуйте сега, така душата трябва да бъде непрестанно в общение с Христос, като му се подчинява и разчита на Него. Чрез дара на Святия Дух, сами, Бог ви дава, сами да правите тези неща, които са невъзможни за вас. И съм писал на среща, да обичаме, да обичаме, да обичаме. Ние сме се родили без тази естествена способност в нас да имаме Божията любов. Или ако я има, е много малко, много унищожена. И целият този лош свят край нас, и студ, я огасяват или се мъчат да я огасят. Но има място, където тя се усилва. И това е при Исус. Нищо друго няма стойност, ако липсва това зареждане. И отново ще се върна, за кой ли път? Още това да зареждаме и да ходим с любов прилича като да ходиш по една града. Ако ходите по една града, както има в физкултурата, и си кажете, какво ще стане, ако само веднъж стъпя вън от градата и стъпвате, какво става? Ама падате ли? Ама винаги ли се пада? Винаги се пада. Какво става, ако човек пропусне само веднъж да зареди и да стане и да пропусне тази опитност да зареди? Какво става? Винаги се пада. Винаги се пада. Тогава заключавам най-скръбно пренебрегнатата опитност от християните. И когато тя се пренебрегне, ние търсим любовта от другите, любовта от църквата, търсим Бог да ни помага, търсим нещо друго да ни радва. Не знаете ли, че които са христоподобни, те имат Божия печат в себе си? И това е живото присъствие на Святия Дух. Но едно от качествата на Бога, например, е всеблаженство. Само чието сърце е пълно с любов, това сърце вече няма нужда от нищо, защото е получило всичкото. Ако стиха казва, който няма любов, а всичко друго има, е равно на нищо, обърнете този стих и става. Който има всичко, който няма нищо, но има любов, какво би трябвало да има? Всичко от божествена гледна точка. И Исус каза, не само имате всичко, но и всичко останало ще ви се прибави. Защото Бог се грижи за онези, чието сърца са пропити от Божията любов. Бог има грижа за хората, които не го познават и които го познават. Но особеното Божие благословение само върху онзи, в чието сърце има Божията любов. Вие не сте участници всъщност в Божието благословение, ако скръбно пренебрегнете опитността на зареждането. Тогава, да го преведа с най-простите думи, нека обещайте ми от днес нататък във вашия живот, както всеки ден излизате и имате пари в джоба, и не излизате, може би, без пари в джоба. Хората не го правят днес, защото и до тоалетна не можеш да идеш. Така ми обещайте да не излизате вън на улицата, без преди това да сте сигурни, че сърцето ви е пълно с любов. Обещавате ли ми? Направете го това, аз ще дойда един месец по-късно. Няма нужда да ми пишете писма или да се харчите. Разкажете ми вие, аз ще седна, вие ще се качите тук всичките и ще ми разказвате. Действа ли това? Работи ли това? От някаква собствена философия ли ви го говоря? Или това е истинското Божие Слово? Обещавате ли ми това? Да няма молитва и да няма ден, в който като излезете от тази молитва и излезете на улицата или си стоите у дома, сърцето ви да не е пълно с любов. Ако това правите и имате тази любов, вие сте християни. Във вас има вечен живот. Вие сте Христови. Няма да разберете как, но любовта все насища. Тя е вседостатъчна. Това е Бог във вас и вие в Него. Пребъдвайки в това състояние, във вас живее Бог. А Бог няма нужда от нищо. Бог дава, Бог дарява, Бог излъчва, Бог създава радост. Но Господ самия по себе си няма нужда от нищо. Не му е нужно служене. Любовта казва, не търси своето си, не безобразници. Защо? Тя си е вседостатъчна, всенасищаща. Тя е нахранила сърцето. Вашето сърце няма нужда от вещи, от хора, от разговори толкова много, от църква, от книги, от всичко това, което е странично. Моето сърце има нужда и вашето само от едно. Божията любов. Всичко в този свят е създадено от любов и за любов. Ако няма любов, не се женете. Ако няма любов, не си създавайте деца. Къща без любов пада. Материали без любов, като ги използвате, се потрушават. Правени са опити. Влиза човек, който е в разгневено състояние в гора, рано сутрин, където пеят славейчета. И всички птичи песни замлъкват. Защото той е гневен, защото е ядосан, защото кипи от гняв. Как става това? Той излъчва това. Можете ли да го обясните как славейчетата, поклоните на дърветата, разбират, че отдолу ходи един разярен човек? Но те го усещат. Защото любовта е всемирна хармония. Божия дух движи сърцето на славейчето да пее. И когато там минава едно ледено сърце, славейчето се плаши, притихва, песните не се чуват. Искам да ви прочета още един цитат от Мисли от планината на благословението. Душата, обръщаща се чрез всекидневна и искрена молитва към Бога за помощ, подкрепа и сила, ще има благородни и възвишени цели, ясни представи за истина и дълг и непрестанен глад и жажда за правдата. Чрез връзката с Бога ще можем да даваме приобщение и на други светлината, мира и спокойствието, които царуват в нашите сърца. Сега чуйте. Силата, получена от молитва към Бога, заедно с упоритите усилия за възпитаване на ума в съзерцателност и грижовност, подготвя човека за всекидневните му задължения и поддържа душевния мир при всички обстоятелства. Нека сърцето ви да се напълни с Божията любов и излезте навън. Нека да ви чакат хиляди задължения, неприятни задачи, трудности, срещи с хора. Много вода не може да угаси любовта. Любовта е по-силна от всичко. Тя е сила, Божията сила. Вие вече сте под Божието ръководство. Вие вече сте под Божията закрила. Бог е във вас. Кажете ми един случай, в който Исус се изправи пред проблем и не можа да го преодолее. Кажете ми една ситуация, в която Бог изгуби битката със свой враг. Кажете ми един момент, в който Христос се поддаде на Сатана. Такъв няма. Не е докладван. Той остана без грях, защото никога не остана без любов в сърцето си. Ако нещо и някой можеше в този свят да му открадне любовта от сърцето, първото, което щяхме да чуем, са някакви думи, след това дела и след това Исус щеше да е свидетелствал, че се е отклонил от Бога, че е съгрешил. Какво става, когато не е лесно в живота ни? Започваме да се тормозим, започваме да се мъчим, четем книги, събираме се. Но какво търсите всъщност? Опитността на зареждането. Ако вашия GSM започне да писука, ви показва, че нещо не е наред. Трябва да зареждате. Това състояние не продължава много дълго. Сърцето има нужда от зареждането. Толкова важно е тази опитност, колкото е важно от победа до загуба. Фатално ли е, ако пропуснем тази опитност? Как мислите? Абсолютно. Може 50-100 години да бъдете в църквата, ако не се научите на тази тайна, фатално е. Нищо не сте научили. Може да очаквате големи неща, да се молите за големи благословения, но да не използвате благословението, което е отворено за вас. В Евангелието на Йоан 15 глава 5 стих Исус казва: отделени от мен, не може да сторите нищо. Ако пропуснем тази опитност, пропускаме да сме християни, да имаме Святия Дух, да бъдем вардени за спасение чрез вяра. Без тази опитност няма плода на Духа. А плода на Духа е какво? Първата думичка? Любов. 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 Какво става, когато не е лесно в живота ни? Връщам се на тази мисъл. Когато сърцето е гладно за любов и му липсва любов и е търси на тук и таме, то се уморява, изтощава, земните грижи надделяват. Човек слага маската християнин, но отвътре е дълбоко страдащо и потиснато същество. Тогава Сатана ви казва, туй нямаш, затуй не си щастлив, онуй нямаш, този е виновен, тази е виновна, виж го какъв е живота, виж каква е България. И въртележката на лудницата, наречена грях, ви завърта и ви се завива и ума, и света. И там, зад маската, вие сте едно унищожено Божие творение. Защо? Защото сте пропуснали, Сатана ви е победил в онази ваша небрежност да заредите с любов това сърце. Това е опитност, която ни помага да разпознаваме доброто от злото. Представете си, че един час стоите при Бога и от мрачни, тъжни ви грейне сърцето от Божията любов. Не говоря нереални неща. Това е реално. Ако не сте го опитвали, опитайте го. Вкусете и вижте, че Бог ви обича и че е благ. Мислете само за Исус. Само за добротата на Исус, за Неговия характер. И когато ви грейне сърцето от любов, излезте на улицата и веднага може да разпознавате духовете. Мога да ви кажа съвсем скромно, че не е нужно да говоря с един човек, за да знам кой дух го движи. Мога да усещам, Бог ми е вече дал тази способност, когато някой влезе в стаята, където съм или в присъствието наблизо, да усещам, че той е бил на молитва. Не ви лъжа. Усеща се. Аз знам кой от вас сутринта е бил. Мога да го усетя това. Аз го усещам. Защото аз също съм бил на молитвата и също съм зареден с тази любов. И мога да разбера кой е зареждал и кой не. Как? Както Славейчето разбира, кой е добър по сърце. Любовта е някакъв вид хармония, за която няма нужда от думи. Като се видят едно момиче и едно момче, влюбени до уши, да не мислите, че се приказват. Не чак толкова. Гледат се, гледат се, гледат се и се нацелуват, защото се обичат. Когато някой е бил зареден от Божията любов и е в това състояние, се излъчва от него контактна връзка. И ако някой друг такъв зареден влезе, връзката се осъществява негласно. Първото проявление на това е радост. Радост. Когато в присъствието на един зареден с любов влезе друг зареден с любов, има радост и усмивка. Има едно свято чувство на щастлива радост. Аз знам, без да ми се обяснява и без да ми говори, че той е бил при същия източник, в който и аз. За едни невидими SMS-и се изпращат, без да ги пишем. Едни невидими разговори и влияния се провеждат. А като отворим устата, е още по-радостно. Когато вляза в църква, където има такива хора, а тук има такива хора, не е нужно изобщо да приказвам или нещо да ми приказват. Щастлив съм само да седна и така да съм между вас. Разбирате ли? Щастието, като идиш в гората, не е да говориш, а да се почувстваш част от тая Божия съвършенна хармония. Сред Божие творение идвам на църква. Но ако в едно сърце няма любов и той е пропуснал да зарежда с тази любов, и това усещам. Той започва да ми говори, но той е изстрадал в момента. Той е гневен, той е разочарован. Той иска да му се даде съвет. Той е опитвал за пореден път нещо да стане и то не става. Той говори, че не му стига това и онова. Но аз знам едно, че на него не му е стигнала любов. Любов. Опитайте го това. Това не е запазена опитност за мен. С нищо не съм по-голям от вас, освен на килограми. Това е нещо, което искам всички да го разберете и да го усвоите. Хора на любовта, можем ли да станем? Да, 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 разбира се. Това е християнството. Любовта е еликсирът и за здравето. Здравето ти скоро ще процъфне. Няколко седмици поддържай тази опитност и ела се оплаши, че си болен. Невъзможно е. Божията любов лекува и тялото. Божият мир радва душата. Благотворно лекарство е. Тази опитност се придобива именно като се гледа към Христос. А Христос е върховната изява на Божията любов. Последицата от това състояние на зареждане, втората ми точка е добри дела. Сега искам да ви попитам, на сърце пълно с добри дела, има ли напън да роди, пълно с любов, има ли напън да роди добри дела? Айде, кажете. Няма. Има напън да не родите добри дела. Няма. Човека пълен с Божията любов е в хармония с вечния. Той грее, той сияе. Може външно да не лечи. То няма и как да не лечи, де. То се отразява и на лицето след време. Но такъв човек си има мир. Той вътре в душата си вече не е смутен. Всичко, що пипнеш, ми направи го по най-хубавия начин. За Господа го направи. Не за работодател, не за някой. Защо? Защото ти е приятно. Приятно ти е преди да се захваниш да го правиш. Приятно ти е докато го правиш. Приятно ти е след като си го направил. Така твоите ръце стават чии ръце? Божи ръце. Твоя глас, който общуваш с хората, чий глас е вече? Божий глас. Твоите послания към другите, гласни или негласни, чии са вече? Божии послания са. Исус каза, и това ще говоря до вечера, в това състояние идете. Къде? По целия свят. Защо? Аз съм с вас. Но в това състояние, в това състояние. Той никога не е имал предвид нещо друго. В това състояние. До вечера ще говоря за това, идете. Сърцето в мир с Бога поддържа връзката със Святия Дух и е в хармония с Божията воля. През такава личност преминава Божията сила. Според степента на израстване в Божиите неща и Божията воля, Бог върши чрез този човек съвършенните си дела. Бог е подбудил, Бог е дал, Бог е извършил делото си чрез нас, то е съвършено. Чрез делата се усъвършенства вярата. Това са дела на любов, на милост, на благотворителност, на помощ, на съвършено извършване на определен вид дейност. Така всеки може да е съвършен в своята работа, когато преди това е извършено от сърце пълно с любов. Идете на работата без да заредите, уморени, гневни, блъскайте се по автобуси или участвайте в улично движение. Там нека ви се струпат 1000 проблема. И как ще бъдете християнин? Как ще извършите добрите дела? Вас ви се иска да избягате от този свят. Такъв шанс няма. Самоубийството не е изход. Любовта е изхода. Ако не заредим, вие сте победени. Ако не заредя, аз не съм християнин. Добрите дела са следствие винаги от изпълненото с любов сърце. Израстваме в христоподобност ден след ден, вършейки делата от любящо сърце. Третото, което е моята точка, е жертвата, посвещението. Когато вършите с любов вашите дела, изведнъж Господ ще ви изпрати човек или случай, който е в голяма криза, за който е нужна жертва. Това е особен случай. Сега е трудно да ви обяснявам това, защото ви призовавам още на първа точка, на зареждането. Втора точка може да се поупражнявате, като научите първа точка. А за жертването тук и аз се смирявам. Господ ми довежда съдби и случаи, в които трябва да се жертвам. но за това ще говоря по-нататък. Сега му е рано още. Ако някой е достигнал и прави жертви, и спасява хора, изтръгвайки ги от омразата и ги зарежда с любов, това е велико нещо. Голямо нещо е да преотстъпиш своята батерия на GSM-а и да останеш като мъртъв за един миг. Да. Докато в сърцето на една личност изгрее Божията любов, трябва да се върши тази жертва. Няма сила, която да устои на любовта. Ако няколко души, мафиоти или престъпници, насилват една личност и продължават и упорстват, накрая това довежда до смърт. Но знаете ли какво става, ако една пълна с любов личност и едно сърце пълно с любов упражнява любов върху едно сърце изгубено поради греха? Знаете ли какво става? Ражда се живот в този човек. Това означава да бъдем мисионери. Означава с толкова силен заряд на любовта да атакувате изпадналия в егоизма, в злобата, в отчаянието човек, докато го заредите с любов. И докато му разкажете как вие зареждате. И докато той пожелае сам да зареди. Пожелая ли той сам да зарежда, вие нямате повече работа с него. Случаят е приключил. Славата на Бога е отдадена. Спасили сте душа. Покрили сте всичките грехове. Това е. Лесно е. Но още трябва да учим, за да стигнем до там. И последното е свидетелството. Всичко, което осветената личност е, думи, дела, характер, живот, смърт, е свидетелство. Ако вие всеки ден живеете с пълно с любов в сърце, вие отдавате свидетелство с всичко, което правите, дори с спането си. Дори да легне да спи един праведен човек, пак може да дава свидетелство. Дори да сбърка по човешкому, по божественому той не е сбъркал. Защото сърцето му е движено от най-святия мотив – любовта. Това е единствено признатото свидетелство и дело. Това е единствено Божията воля за нас. Един ден всичко ще премине в нашия живот. Но кое ще остане? Остават тие, кои трите. Вяра, надежда, любов. Един ден няма да живеете в България. Няма да сте нито мъж, нито жена. Няма да бъдете на определена възраст. Няма да бъдете свързани с тези материални вещи. Целият ви свят ще бъде изключен поетапно. Кое няма да бъде изключен? Любовта. Любовта. Света на любовта ще ви заведе в други галактики, в друг свят. Ще видите ангели, ще видите Бога. Ще паднем в коленете му да му коленичим. И ще му кажем, как можа да ни научиш на толкова хубаво нещо, бе Исусе? Как можа да ни покажеш, че живота е любовта и любовта е живот? Купнеете ли за този миг? Ако сърцето ви е пълно с любов, сълзите ви ще текат за Исус. Думите като четете и няма да може да ги четете. Ще ви се вълнува душата. Спирам да чета, оставам книгата и си мисля за Исус. В това състояние вие сте спасен и може да спасявате. Вие сте запечатан, готов сте. Не може да бъдете победени, освен ако сте твърде небрежни и глупави, след време това нещо да изчезне. Изчезне ли любовта, изчезнало е всичко. Последни цитати. Много хубави книги са писани по тези въпроси. Искам да ви прочета от страница 37 и 38. Нещо много хубаво в тази насока. Извинявам се, да. Всъщност от 81 ще избера. Ако търсите Господа и се преобразявате всеки ден в любов, добавям от себе си, ако по свой собствен избор бъдете свободни и радостни в Бога, ако се съгласите, има ли наш дял? О, всяко изречение започва с това. Ако вие се съгласите, ако търсите по свой собствен избор, Ако се съгласите в сърцето си да следвате Неговия милостив призив и понесете Христовото иго, игото на послушанието и служенето, чуйте сега, вашето недоволство ще утихне, всичките ви трудности ще бъдат премахнати, всичките смущаващи ви сега проблеми ще бъдат разрешени. Е, какво да искаме тогава? Имате ли проблеми още в живота? Ами защо ги имате? Имате ли трудности в живота? Ама как може да допускате Божий човек да има тези неща? Сърцето завладяно от любов. Действителността вече не може да го отраска. Обстоятелствата не могат да достигнат тази любов. И в килия затворническа да ви хвърлят и да ви малтретират. И в бедност да сте. Павел казва, аз съм научил силата, тайната. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепява. Любовта е вседостатъчната опитност за нашето сърце. И завършвам с един стих, два стиха от посланието на Юда. Книгата на Юда е много малка, но има много ценни стихчета вътре. И снощи четох. 20 и 21 стих. А вие възлюбени. Що ни наричат възлюбени? Защото ни обичат. Като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите на Святия Дух, пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. Като ви чета така този текст, той, дето го е писал, разбира ли от това, за което аз ви говорих? Съвършенно. Вие първо сте възлюбени, но ако не зареждате, няма да усещате тази любов. Над главите ни във Вселената навсякъде има свят дух, но ако не го пущате във вас, няма да го разбирате, че съществува. Но ако веднъж, веднъж, завинаги, решите, че това е единствената опитност на християнина, която ни превръща в християни. Всичко останало е следствие на тази опитност. Нали правите разлика между причина и следствие? Това е причината. Това зареждане с любов. Всичко останало е следствието. Никой не иска от вас да вършите нещо. Никой не иска от вас да правите нещо. То само ще си дойде. Ако направите единственото, което Бог ви призовава, а то е да се почувствате обичани и да се напълни сърцето ви с любов от Исус. Дано Господ да ни утвърждава в тази любов. Нещо ново ли ви казах? Помните ли какво казва Йоан и Исус? Не е нова тази заповед и все пак нова е. Да се любите един другим. И изобщо не се мамете, че идването на църква, участването в църковни съвети или участването в мисионски програми или това, че четете купища религиозни книги, ви е направило християни. Не. Самия факт, че сте помръкнали, самия факт, че нещо не е наред, показва, че съм бил длъжен да ви наблегна, защото ви обичам, на тази опитност. Нека да зареждаме смело. SMS-ите от Бога ще се появят незабавно. Ще има дух, който ще раздвижи болното от греха сърце, сега пълно с любов. Ще има вести от Бога. И те са хубави, сладки. Бог ще ви изпрати своите картинки. Ще направите опитности. Ще имате умножаване на това действие Божие в себе си. Само ако не бъдете глупави и небрежни, да решите, че това е между другото. Има и по-важни неща в този живот. Не е така. Категорично не е така. Това е акцента в любовта. Амин.